Kad es vēl biju bērns, kāds baznīcas loceklis piedāvāja manai ģimenei palīdzību, lai mēs no Puertorika varētu aizlidot uz Salt Lake City un tik saistīt templī, taču drīz mēs sastāpamies ar šķēršļiem. Viena no manām māsām vārdā Merivide saslima. Šaubu mākti mani vecāki lūdzu par to, ko viņam iesākt, taču joprojām jutās pamudināti doties ceļā. Viņa paļāvās uz to, ka ja viņa uzticīgi sekos tā kunga pamudinājumam, par mūsu ģimeni tiks gādāts un tā tiks svētīta, un tā arī notika. Lai ar kādiem šķēršļiem mums savā dzīvē nakto saskārties, mēs varam paļauties uz to, ka Jēzus Kristus sagatavos mums ceļu, ja vien mēs virzīsimies uz priekšu ticībā. Dievs ir apsolījis, ka visi, kuri dzīvo saskaņā tām derībām, ko ir ar viņu noslēguši viņa noliktajā laikā, saņems visas viņa apsolītās svētības. Elder Jeffreys R. Hollands ir mācījis, dažas svētības tiek dotas drīz, dažas vēlāk, bet dažas netiks dotas līdz pat debesu valstības laikam, taču tie, kuri pieņem Jēzus Kristus evaņģēliju, tās noteikti iemantos. Moronis mācīja, ka ticība ir tas, uz ko tiek cerēts un kas nav redzams. Tādēļ neapstrīdiet tāpēc, ka jūs neredzat, ja jūs nesaņemsiet liecību, līdz jūsu ticība nebūs pārbaudīta. Mūsu jautājumam vajadzētu būt šādam. Ko mums vajadzētu darīt, lai visefektīvāk pārvarētu tos pārbaudījumus, ar ko mums nākas sastapties? Pirmo reizi publiski uzstājoties baznīcas prezidenta amatā, prezidents Russells M. Nelsons mācīja. Mēs jaun izveidotais prezidijs vēlamies sākt savu darbu paturot prātā galamērķi. Tādēļ mēs šodien uzrunājam jūs no tempļa. Tas galamērķis, uz ko katrs no mums tiecas, ir tikt apdāvinātiem ar spēku tā kunga namā, tikt saistītiem ar savu ģimeni un uzticīgi ievērot templī noslēgtās derības, kas sagatavos mūs vislielākajai no Dieva dāvanām, kas ir mūžīgā dzīve. Templja priekšraksti un derības, ko jūs tur slēdzat, ir atslēga un spēcinājuma iegūšana savā dzīvē, kā arī savā laulībā un ģimenes dzīvē, un uz spēju stāties pretī pretinieka uzbrukumiem. Pielūkšana templī un kalpošana saviem priekštečiem svētīs jūs ar pieaugušu personīgu atklāsmi un mieru, kā arī spēcinās jūsu apņemšanos palikt uz derību ceļa. Ja mēs sekosim Dieva balsi un viņa derību ceļam, viņš stiprinās mūsu pārbaudījumos. Mūsu ģimenes brauciens uz templi pirms daudziem gadiem izrādījās grūts, taču, kad mēs pietuvojamies soltiksities templim, mana ticības pilnā māte teica, ar mums viss būs labi, tas kungs mūs pasargās. Mēs tikām saistīti un mana māsa atlaba. Tas notika tikai pēc tam, kad mana vecāku ticība bija tikusi pārbaudīta, sekojot tā kunga pamudinājumiem. Šis mana vecāku piemērs joprojām iespaida mūsu tagadējo ģimeni. Viņu piemērs ir mācījis, kādēļ mums ir jāievēro evaņģēlija mācības un palīdzējis izprast evaņģēlija nozīmi, nolūku un svētības, ko tas mums dāvā. Izpratne par to, kādēļ mums ir jāievēro evaņģēlija mācības, var palīdzēt mums ar ticību pārvarēt savus pārbaudījumus. Galu galā visā, uz ko Dievs mūs aicina un ko viņš mums pavēl darīt, izpaužas viņa mīlestība pret mums un viņa vēlme dāvāt mums svētības, kas ir sagatavotas taisnīgajiem. Mēs nevaram pieņemt, ka mūsu bērni iemācīsies iemīļot evaņģēliju paši no sevis. Mums ir pienākums viņus mācīt. Ja mēs palīdzēsim saviem bērniem iemācīties gudri izmantot savu rīcības brīvību, mūsu piemērs var iedvesmot tos pieņemt taisnīgas izvēles. Viņu taisnīgais dzīvesveids savukārt palīdzēs viņu bērniem pašiem pārliecināties par evaņģēlija patiesumu. Jaunie vīrieši un jaunās sievietes, centieties apgūt dievišķu patiesību un iegūt personīgu izpratni par evaņģēliju. Prezidents Nelsons nesen ieteica, kādas grūtības jums trūkst? Sekojiet pravieša Džozefa Smita piemēram, uzmeklējiet kādu klusu vietu, rodiet pazemību Dievu priekšā, atklājiet savu sirdi savam debesu tēvam, vērsieties pie viņa pēc atbildēm. Ja jūs tieksieties pēc norādījumiem no savā mīloša debesu tēva, uzklausot mūsdienu praviešu ieteikumus un mācoties no savu vecāku taisnīga piemēra, arī jūs varat kļūt par spēcīgu ticības balstu savā ģimenē. Vēršoties pie vecākiem, kuru bērni ir atstājuši derību ceļu, es aicinu jūs maigi palīdzēt viņiem izprast evaņģēlija patiesās mācības. Saciet tagad, jo nekad nav par vēlu. mūsu taisnīgās dzīves piemērs var izrādīties ļoti iedarbīgs. Prezidents Russells M. Nelsons ir teicis, būdami pēdējo dienu svētie, mēs esam pieraduši domāt par baznīcu kā par procesu, kas norisinās mūsu dievnamos, tiekot atbalstīts arī ģimenes dzīvē. Šo skatījumu ir nepieciešams mainīt. Ir pienācis laiks pāriet uz ģimenē balstītu baznīcu, kas tiek atbalstīta caur baznīcas, bīskapies un staba ēkās notiekošo. Kāds stāsts vēsta par sievieti, kura satraucās, ka viņas dēls ēd pārāk daudz saldumu. Lai cik bieži viņa lika viņam to pārstāt, viņš turpināja apmierināt savu saldumu kāri. Būdama pilnīgi izmisumā, viņa nolēma aizvest savu dēlu pie kāda gudra vīra, kuru tas cienīja. Viņa to uzrunāja sakot, kungs, mans dēls ēd pārāk daudz saldumu, vai jūs lūdzu varētu pateikt viņa, lai viņš to pārtrauc? Viņš uzmanīgi ieklausies un pat pateica viņas dēlam. Dodies mājās un atnāc pēc divām nedēļām. Paņēmusi dēlu aiz rokas, sieviete devās mājās, prātojot, kādēļ šis vīrs nav prasījis, lai zēns pārstātu ēst tik daudz saldumu. Pēc divām nedēļām viņa atgriezās. Paskaties uz puisēnu, gudrais vīrs sacīja, puisīt, tev vajadzētu pārstāt ēst tik daudz saldumu. Tas nav labi tavai veselībai. Puisēns pamēja un apsolīja to izdarīt. Zēna māte pavaicē, kādēļ jūs viņam to nepateicat jau pirms divām nedēļām? Gudrais vīrs pasmaidīja, pirms divām nedēļām arī es vēl ēdu pārāk daudz saldumu. Šis vīrs dzīvoja tik godprātīgi, ka apzinājās, viņa padoms iedarbosies tikai tad, ja viņš pats to ievēros. Mūsu ietekme uz saviem bērniem būs daudz iedarbīgāka, ja viņi redzēs, ka mēs paši uzticīgi mērojam savu derību ceļu. Šādu taisnīgumu piemēru ir parādījis Mormona grāmatas pravietis Jēkabs. Viņa dēls Ēnas pierakstiet to, kā viņi bija iespaidojušas viņa tēva mācības sakot. Es Ēnas zinādam savu tēvu, ka viņš bija taisnas vīrs, jo viņš mācīja man savu valodu un arī audzināšanu un pamācīšanu no tā kunga, un svētīts ir mana dieva vārds par to. Un vārdi, kurus es bieži biju dzirdējis, savu tēvu runājam par mūžīgo dzīvi un svēto prieku iegrimi dziļi manā sirdī. Jauno karavie mātes dzīvoja pēc evaņģēlija, un viņu bērni bija ieguvuši nesatricināmu pārliecību. Viņu vadoņi ziņoja. Viņu mātes bija tos mācījušās, ka ja viņa nešaubīsies, Dievs tos izglābs. Un viņi atkārtoja man vārdus, ko viņu mātes bija teikuši sacīdim. Mēs nešaubamies. Mūsu mātes to zināja. Ēnas un jaunos karēvijus bija stiprinājusi viņu vecāku ticību, kas palīdzēja tiem pārvarēt savas personīgas ticības pārbaudījumus. Mūsdienās mēs esam svētīti ar atjaunotu Jēzus Kristus evaņģēliju, kas pacilā mūs, kad mēs ieslīgstam mazdūšībā vai satraucamies. Tas dāvā pārliecību, ka mūsu pūliņi nesīs augļus tā kunga noliktajā laikā, ja vien mēs virzīsimies uz priekšu pārvarot savus ticības pārbaudījumus. Mēs ar sievu pavadījām Eldru Deividā Bednāru dodoties uz Portu Prensas templja iesvētīšanu Haiti. Mūsu dēls Horsi, kurš bija devies mums līdzi, aprakstīja savu pieredzi, sakot, abrīnojam tēt. Līdz ko Elders Bednārs sāka savu iesvētīšanas lūkšanu, es sajūtu, kā telpu piepilda siltums un gaisma. Šī lūkšana ārkārtīgi padziļināja manu izpratni par tempļa nolūku. Tas tik tiešām ir tā kunga nams. Mormona grāmata Nefijas māca, ja mēs vēlēsimies izzināt Dieva gribu, viņš mūs stiprinās. Viņš raksta, es Nefijas būdams ļoti jauns un arī ar lielu vēlēšanos izzināt Dieva noslēpumus, tad mēs piesaucu to kungu un redzi, viņš piemeklē mani un mīkstinē manu sirdi, tā kā es noticēju visiem vārdiem, kurus bija runājis mans tevs, tādēļ es nesacelos pret viņu kā mani brāļi. Brāļi un māsas, palīdzēsim saviem bērniem un visiem apkārtiem sekot Dieva derību ceļam, lai gars varētu tos mācīt un mīkstināt viņu sirdis tā, lai viņa vēlētos sekot viņam visā savā mūža garumā. Domājot par savu vecāku piemēru, esmu atskārtis. ka mūsu ticība tam kungam Jēzum Kristum parādīs mums atpakaļ ceļu uz mūsu debesu mājām. Es zinu, ka brīnumi notiek pēc tam, kad mūsu ticība ir tikusi pārbaudīta. Es liecinu par Jēzu Kristu un viņa īstenotās izpirkšanas upuri. Es zinu, ka viņš ir mūsu glābējs un pestītājs. Viņš ir mūsu debesu tēvs. 1820. Gadā rītā ieradās pie jaunā Džozefa Smita, atjaunošanas pravieša. Prezidents Russells M. Nelsons ir mūslaiku pravietis. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.